Bi bortxaketa izan direla baieztatu du Iruñeko udalak eta horrek festak orbandu ditu. Jose Rasenar. Bukatu da, bukatu da, bukatu da, akabo. ETB-ko aspaldiko funtzioa saioaren abestiak zioen bezala, laster amaituko dira Sanferminak eta iruindarrek penaz baina aldi berean alai kantatuko dute gauerdian gaixoani. Balantzea egiteko ordua da, eta beste behin ere indarkeria matxistak orbandu du jaia. Udalaren eta mugimendu feministaren behin-behineko datuen arabera, salaketa gutxiago izan badira ere, Iruñeko festak ez dira oraindik jai parekideak. Iruñeko udalak bihar goizean egingo du festen inguruko bere analisia. Joseba Asiron alkateak gaur eguerdian baieztatu du ofizialki bi bortxaketa eta beste saiakera bat izan direla eta irmo gaitzetsi ditu erasok guztiok. Oraindik ere asko dugu aurreratzeko azpimarratu du. Hiri honek aspaldidanik oso argi utzi du horrelako erasoak ez dituela onartzen. Emakumeen eskubideak ez dira eteten festetan. Bat. Indarkeria matxista. Udalaren segurtasun batzordearen arabera aurten 25 salaketa egon dira. Arestian aipatutako bi sexu erasoez eta eraso saiakeraz gain ukituak egin dizkietela salatu dute 22 emakumek. Asironen arabera 10 kasutik 8tan erasotzaileak atxilotu egin dituzte. Mugimendu feministak igandean esan zuen euren erregistroen arabera aurten 27 sexu eraso izan direla. Larun bat goizaldean goizeko 5ak laurden gutxitan Gaztelugibelen gertaturiko bortxaketa bat izan zen. Erasotzailea berehala atxilotu zuten eta zaintzako epaileak emakumeen kontrako indarkeria auzitegiaren esku utzi zuen kasua. Berehala, behin-behinean eta bermerik gabe espetxeratu zuten gizonezkoa. Era berean, Nafarroako auzitegi nagusiak bidalitako oharraren arabera, beste bortxaketako erasotzailea ere atxilotu egin dute. Emakumea, estafeta kaleko etxe baten barruko eskaileretan topatu zuten, uztailaren 10ko goizaldean, konortea ia galduta eta erdi biluzik. Etzen oroitzen gertatutakoaz. Aztertu zuen medikuaren arabera egonezin psikofisikoa zuen biktimak. Emakumeen kontrako indarkeriaren auzitegiko epaileak atxilotua espetxeratzeko agindu du, haren kontakizuna ez delako bateragarria biktimaren kontakizunarekin eta egoerarekin. Era berean, festen hasieran, intentsitate handiko sexu eraso saiakera bat izan zen. Hasieran, udaltzaingoak ukitzeengatiko salaketa baten modura erregistratu zuen, baina gero jakin zuen udalak eraso saiakera bat izan zela. Igande arratsean elkarretaratze jendetsua egin zuten erasoak gaitzesteko mugimendu feministak deituta. Bertan, bi eledunek ozen aldarrikatu zuten emakumeek festaz gozatzeko eskubidea dutela eta erasotzailei etxean geratzeko eskatu zieten. Mezua bidali zieten gizonezko guztiei jai parekideak lortzeko helburuarekin bat egin dezaten. Igandera arte, orotara 27 eraso salatu zituzten eta Nafarroako gobernuaren arabera 13 lagun atxilotu dituzte. Era berean, Gazteluko plazako berdintasunaren aldeko informazio guneak joan etorri handia izan du. Urtarrilaren 5ean hasi zen eta uztailaren 12 bitarte ia 10.000 pertsona igaro dira bertatik. Aurreko urteetako festen aldean erabiltzaile kopuruak 23% egin du behera. Txupinazo egunean 2.000 lagun inguru iragan ziren bertatik, baina gainerako egunetan 1.000 eta 500 lagun artean igaro dira. Gainera, Maruxak taldeak sare sozialetan salatu zuen uztailaren 6an eraso homofobo bat egin ziotela. Bi gizonek taldeko kideei eta bertze bilaguni Maritxu Zikinako jukatu zieten gaztelaniaz eta kristalezko botilak jaurti zizkieten. Eraso hori salatzeko elkarretaratzea egin zuten dozenaka pertsonak uztailaren 11an Konpainia plazan Stop LGTBIQGHIFOBIA. Erasorik ez erantzunik gabe lelopean. Bi. Mobilizazioak eta bizikidetza. Jaiak ez dira dibertsiorako ere musoilik. Plazaren erdigunean, mezu politikoak eta sozialak aldarrikatzeko gune ere badira. Aurtengo Sanferminak ez dira salbuespen izan. Txupinazoa da horren erakusle. Udaletxe plazan alderik alde zintzilikatu zituzten ikurrin erraldoi bat eta independentzia. Leloa zeraman Nafarroako bandera bat. Horrez gain, euskal presoak etxeratzearen aldeko bandera ere jarri zuten eta beste pankarta erraldoi batek Euskal Herriarentzako askatasuna eskatu zuen ingelesez. Palestinaren aldeko mezua eta Israelen eta sionisten kontrako mezuak nagusi izan dira festetan, alde zaharreko balkoi ugaritan. Peinek deituta, Free Palestine lelopean manifestazio jendetsua egin zuten alde zaharreko kaleetan. Palestinako bandera handi bat zabaldu zuten protestan. Aldi berean, Salam Gaza erakundeak zapiak saldu ditu eta hainbat herritarren lepoan ikusi ahal izan dira. Palestinaren aldeko manifestazioa iragan ostiralean. Idoia Zabaleta / Foku. Aldi berean, zezenketen aurkako protestek oihartzun zabala izan dute. Uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, kalejira jendetsua egin zuten zezenak bizirik lelopean. Zezenketarik gabeko Sanfermin batzuen aldeko mezuak plazaratu zituzten. Gainera, herri Sanferminetan, zezenketen orduan, 4 egunez arratsantitaurinoak antolatu dituzte. Zezenak eta zezenketak daude oraindik ere festaren erdigunean, baina gero eta herritar gehiago dira jai eredu horrekin bat egiten ez dutenak. Peinen artean ere, eztabaida bizirik dago, naiz eta zezenketetan haien presentzia oraindik ere handia den. Haiei zuzendu diete mezua. Plataformak peinai esan nahi die oraindik zezenketak egoteko eurak direla parte hartzaile nagusiak. Munduko futbol txapelketa betean izan dira Sanferminak eta gaur gauean Frantziak eta Espainiak jokatuko dute lehen finalerdia. Horren arira, Euskal Herri antifasistak deituta, kalejira egingo dute arratsaldeko 5etan, ez Espainia, ez Frantzia lelopean Mercaderes kaletik irten da. Partidaren arira polemika sortu zen UPN-ek Gazteluko plazan pantalla erraldoi bat paratzea eskatu zuelako. PSN-ek berriz, Yamaguchi plazan jartzea galdegin zuen. Alta udalaren segurtasun batzordeak hobetsi zuen segurtasun arrazoiengatik eta beroagatik festen amaieran ez dela egokia horrelako pantailak jartzea, baina Espainiako selekzioa finalera iritsiz gero pantaila jartzea proposatu du. Poliziaren presentzia handia izan da kalean. Txupinazoan eta prozesio egunean istilurik izan ez bazen ere, larun bat arratsaldean zezen plazatik irtetean Espainiako poliziak borrak eta pipergasa erabili zituen peinakideen aurka, eta Harmonia Txantreanako gazte bat atxilotu zuen. Biharamunean aske utzi zuten. Aurten, dena den, txupinazoan eta prozesioan ez da istilurik izan. Mugimendu sozialistak kale nagusian jota bat abestu zuen. Iaz, horregatik, 1.800 euroko isunak jarri zizkien udaltzaingoak eta ikusi beharko da aurten ondoriorik baduen edo ez. 3. Zerbitzuak. Sanferminetako jendetzari aurre egiteko zerbitzuak nabarmen indartu behar izaten dituzte Nafarroako gobernuak, Iruñeko udalak eta Iruñerriko mankomunitateak. 112 larrialdi zerbitzuek egunero, batez beste 2.200 dei jaso dituzte festen hasieratik. Lehen 4 egunetan, 141 pertsona garraiatu dituzte ambulantzian ospitaleraino. Gurutze Gorriak berriz, 1.446 pertsona hartatu ditu jaietan uztailaren 5etik gaurko gauerdira arte. Salaketei dagokienez, festen erdialdera arte salaketa kopurua 123 apaldu zen. Aldiz, atxilotu kopurua 112 handitu da. Salatutako deliturik ohikoena lapurretena da. Dena den, 146% egin zuten behera lehen egunetan asteburuko datuen zain. Iruñeko udaltzaingoak Zapateria kalean bulegoa ireki du eta 167 pertsona bertaratu dira. Orotara, 51 salaketa jarri dituzte. Halaber, 3 objektu entregatu dituzte bertan. Kale garbitzaile bat Iruñean. Iñigo Urizbarra Foku. Sanferminetan ibilgailuak aparkatzeko zona laranja bihurtu du udalak Iruñe osoa. Ia azken egunera arte, 549.000 euro bildu ditu aurreko urtean baino 103% gehiago. Auzo gehienetan, Trinitarioetan, Donibanen Arrosadian, Arrotxapean eta Txantrean, besteak beste disuasio aparkalekuak daude. Batez beste auto batek 11 ordu egin ditu bertan eta 5 € ordaindu. Iruñeko udaleko Instagram kontuak 20 milioi erreprodukzio baino gehiago izan ditu. Gehien ikusi diren uneetako bat Txupinazokoa da, Gaiteroak plazara ateratzen direnekoa. 4. Entzierroak. 8 entzierro eta guztiak nahiko antzekoak. 2:20:30 artean ibili dira guztiak ere. Orotara, 57 lagun ospitaleratu dituzte. 4 lagun adarkatu dituzte azken biak gaur. Dena den, zauririk larriena 65 urteko espainiar batek izan zuen uztailaren 10. Bularraldean izan zuen kolpea eta larrialdietan egonda.